Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kthimi i Dragica Gašićit me përkatësi serbe për t'jetuar në Gjakov kanë nxitur reagime brenda kësaj komune. Rreth 100 kosovar vazhdojnë mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut, institucionet heshtin për riadhësimin e tyre. Biden siguron Izraelin se Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kthimi i Dragica Gašićit me përkatësi serbe për t'jetuar në Gjakov kanë nxitur reagime brenda kësaj komune, por një protest para banesës së saj nga ana familjarëve të personave të pagjetur e paralajmëruar për të hënën është anuluar. Dragica Gašić thotë se po përballet me sulmet nga ana e bashkëqytetarëve, por ajo ka vendosur të jetojë në Gjakov. Nysrete Kumnova nga shoqata Thirrjet e Nënave thekson se nuk do të lejojnë serbët që të kthehen në Gjakov, ndërsa Bekim Blakaj nga Fondi për Drejtën Humanitare në Kosovë shpreh mendimin që kthimi i cili do të zhvendosur nuk duhet kushzohet. Vjen në kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Dragica Gašić më 6 qershor të këtij viti është kthyer në Gjakov si person i parë nga komuniteti serb që është kthyer në këtë qytet pas luftës së vitit 1999, kur ajo ishte zhvendosur nga aty. Ajo nuk planifikon që të largohet më sepse është plotësuar dëshira e saj që të kthehet në Kosovë. Në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë, Gašić shprehet se askujt nuk i ka bërë asgjë të keq dhe se do t'u bëj ballë të gjitha tundimeve, por ajo thotë se për të është i rënd fakti që është e padëshirueshme në Gjakov dhe që si që quana i bashkëqytetarët e saj e sulmojnë gati se për çdo ditë.
Ja prijavlujem polici, ishte me napada, ju ishte me gaxhe, ju ishte mi lepe razne slike.
Unë lajmëroj policinë se më sulmojnë, se më gjuajnë, më qëllojnë, më ngjitin fotografi të ndryshme në dyert e banesës, ata më trokasin në derën e banesës, të cilës i është zbehur ngjyra si trëndafil. Po e goditë me një shkelëm do ta shkallmoni, tha Gašić. Ajo shtoi se papërsjellja e policisë nuk shkon as në shitore, ndërkohë që shpreson se kjo situatë ndryshon, sepse si thot ajo vitet më të mira i kishte kaluar pikërisht në Gjakov, në të cilën kishte ardhur nga Klina Fshqinje kur ishte vetëm 18 vjeçë. Dragica Gašić sqaron që para luftës dhe deri në largimin e saj nga Kosova ka punuar në policinë e Serbisë në Gjakov, por vetëm si pastruese dhe shton që nuk e ka të qartë sepse dikujt i pengon fakti që ajo është kthyer në banesën e saj. Drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković më 28 qershor është takuar me Dragica Gašićin në Graçanis, në afërsi të Prishtinës. Pas këtij takimi ai ka thënë se shteti i Serbisë, zyra për Kosovën dhe presidenti serbis Aleksandar Vučić do të bëjnë gjithçka që është e mundur në mënyrë që Dragica Gašićit të mundësohet të jetë e dinjitetshme njerëzit. Në anën tjetër, kthimi në Gjakovi Dragica Gašićit ka shkaktuar reagime të ndryshme që kanë kundërshtuar këtë kthim. Në komunën e Gjakovës, 11 organizata joqeveritare kanë thënë se do t'i dërgojnë qeverisë së Kosovës një peticion për largimin e shtetasë serbe Dragica Gašić, e cila është kthyer për të jetuar në Gjakov. Një protest para ndërtesës ku banon Gašić ishte paralajmëruar fillimisht edhe nga përfaqësues të familjarëve të personave të pagjetur, por megjithatë ajo nuk është mbajtur. Nisrete Kumnova nga shoqata Thirrjet e Nënave nga Gjakova thot për Radion Evropa e Lirë se paraprakisht të kishin biseduar me kryetarin e komunës së Gjakovës Ardian Gjinin dhe se përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur kanë vendosur që të mos protestojnë pa u vërtetuar arsyeja e kthimit të Gašićit, për të cilën kryetari Gjini u kishte thënë se gjatë së hënës nuk ishte në banesën e saj.
Aja nuk ka këtu metu, jo. Këtë kanë bokrime, edhe plakë jenë të hapne, që urim mesin e grupi që është marrë dhe si gjasht i djali këtë shpi, dhe asë që në këthiu në djali në halë së këmë gjithë. Marrë këtu, metu, jo, jo kja, po asë se nuk i leon, ja.
Dhe këthimit të Gašićit ka reaguar subjekti politik alternativa, kryetare se cilës është deputetje e kovendit të Kosovës Mimosa Kusari Lila. Alternativa ka akuzuar komunën e Gjakovës si që është thënë për këthimin e shtetasës serbe në Gjakov dhe mungesën e transparencës, por kryetari komunës e Gjakovës Sardian Gjini u ka thënë medjeve që lidhur me rastin Gašić është biseduar me policinë e Kosovës në mënyrë që të mos ndonë ndonjë incident. Ai ka theksuar se kupton dhëmbjen e familjarëve të personave të pagjetur, por sipas tij të gjitha rrethanat e caktuara kontestuese duhet të sqarohen në rrugë ligjore. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në një bisedë me Radio Evropa e Lirë ka shprehur mendimin se secili i zhvendosur e gëzon të drejtën për të kthyer në pronën e vet dhe në vendin ku ka jetuar më parë në rast se për këtë shpreh dëshirën.
E kuptoj që Gjakov ka një numër jashtëzakonisht madh të vrarësh të shtukurve. Familjet e tyre deri më tani nuk kanë pa drejtësi, por megjithatë nuk duhet të kurzohet kthimi i personave në pronën e veta, në banesë të veta.
Lidhur me të drejtën e Dragica Gashiqit që të kthehet në pronën e saj për të jetuar, deri më tash nuk ka reaguar asnjë nga organizatat joqeveritare në Kosovë. Për rastin e Gashiqit, deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim as nga qeveria e Kosovës. Radio Evropa e Lirë është drejtuar asaj me pyetjen se cili është qëndrimi i saj lidhur me rastin Gashiq, si dha ka ndonjë plan qeveria e Kosovës për çështjen e kthimit të serbëve të zhvendosur nga Kosova, por deri më tani nuk është kthyer asnjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe 96 qytetarë të Kosovës vazhdojnë të mbesin në Siri dhe Irak. Për ta ende nuk dihet nëse do të ketë operacion të kthimit apo jo. Institucionet e Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje në interesimin e Radios Evropa e Lirë, ndërkohë që njësit e fushës së sigurisë thonë se Kosova ka treguar rezultat pozitiv në reintegrimin e të kthyerve nga zonat e konfliktit. Shkëlqim Hysena i raporton në këtë.
96 kosovarë, duke përfshirë burra, gra dhe fëmijë, vazhdojnë të mbesin në territorin e Sirisë dhe Irakut. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë policia e Kosovës. Në muajin prill të vitit 2019, institucionet e Kosovës të ndihmuara nga autoritetet amerikane riadësuan një grup prej 110 kosovarësh, duke përfshirë 4 luftëtarë të huaj, 32 gra dhe 74 fëmijë. Por për grupin e mbetur në Siri, institucionet e Kosovës ende nuk kanë dhënë ndonjë informacion nëse po punohet për riadhësimin e tyre. Duke folur në takimin global kundër Daeshit, ministri e punëve të jashtme të Kosovës Donika Gërvalla tha se Kosova ka qenë përkushtuar për reintegrimin e të kthyerve nga Siria. Ajo tha se institucionet e Kosovës janë përkujdesur posaçërisht për gratë dhe fëmijët, në mënyrë që ata të kenë sërish një jetë normale. Por në këtë takim ministri e punëve të jashtme Gërvalla nuk foli për 96 kosovarët që mbesin në Siri. Në janar të këtij viti, aso kohë kabineti ish ministrit të brendshëm Agim Veleu kishte konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se procesi i readësimit të qytetarëve të tjerë ka ngjecur për shkak të pandemisë COVID-19. Radio Evropa e Lirë ka pyetur sërish Ministrinë e Punëve të Brendshme nëse po punohet në kthimin e qytetarëve të Kosovës nga Siria, por ky institucion nuk ka kthyer përgjigje. Drejtori i Institutit të Kosovës për Studime Ndërkombëtare Bedri Elezi thot se institucionet e Kosovës duhet që të angazhohen që të kthejnë kosovarët që kanë mbetur në Siri.
Autoritetet kurde domthonë kanë shumë interes me i kthy, kanë bëbo thirrje dhe publike vazhdimisht që shtetet secilit vinë të marrin gratë dhe fëmijët atje, ato ndihmojnë me infrastrukturë, i dhe sa mundësia që të përdoret korridori i Erbilit, aeroporti ndërkombëtar i Erbilit, një zonë e cila është kufizuar me zonën e Al Hasaka që është brenda Sirisë, ku janë edhe kompet edhe burgjet.
Shumica e personave që u kthyen nga Siria kaluan nëpër procese të gjata të reintegrimit. Pjesa më e madhe u dënuan për pjesëmarrjen në luftën e Sirisë. Sipas Shpat Balajt, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, procesi i reintegrimit të kthyerve nga Siria ka treguar rezultate pozitive dhe dëshmon se mund të riadhësohen edhe 96 kosovarët e tjerë që mbesin në Siri.
Kapacitetin veç pas duhet me kjaftësu ma shumë rolin që e kanë institucionet e ndryshme në këtë proces. Sepse ky proces është pak i pështirë për shkak se nuk mund është me apliku të njëjtën çështje për gjithë secilin të kthyer. Domethënë ata mund potencialisht kanë probleme dhe sfida të ndryshme me njëri tjetrin.
Balaj thotë se kthimi i qytetarëve nga Siria është obligim i institucioneve të Kosovës, por se paraprakisht duhet që secili të bëhet një vlerësim i sigurisë. Që nga shpërthimi i konfliktit në Siri dhe Irak rreth 400 kosovarë udhëtuan drejt Sirisë, në mesin e tyre burra, gra dhe fëmijë. Nga ky numër përgjatë viteve 242 persona u kthyen sërish në Kosovë. Nga të kthyerit 124 janë burra, 38 gra dhe 80 fëmijë. Ndërsa raportohet se rreth 100 të tjerë kanë vdekur atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Tentën Slovenia do të marrë në udhëheqje presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Ljubljana ka thënë se dëshiron të forcojë sundimin e ligjit dhe vlerat evropiane, por brenda bllokut evropian ka shqetësime në lidhje me nivelin e sundimit ligjit në këtë vend. Raporti Mimoza Sadikut.
Më një korrik, Slovenia do të marrë në udhëheqje për 6 muaj presidencën e Bashkimit Evropian, nën hijen e shqetësimeve lidhur me lirinë e medias dhe sundimit të ligjit gjatë qeverisjes së kryeministrit Janez Janša. Kjo është hera e dytë që ky vend do të udhëheqë me presidencën e blokut 27 anëtarësh gjatë qeverisjes së Janšës. Më 2008 Slovenia, një vendi ish Jugosllavisë, festoi dhe vlerësoi si moment historik udhëheqjen e BE-s. Por hera e dytë, mbasi do të jetë më e vështirë. Presidenca e Slovenisë vjen në një kohë të ndjeshme për BE-n. Bloku evropian do të shpërndajë mjetet e para nga fondi parapari shpëtimit në vlerë të 750 miliard eurove, përmes të cilave synohet rimëkëmbja e vendeve anëtare nga pasojat e pandemisë së koronavirusit. Me moton Së bashku elastik Evropë, qeveria Janšës thot se përparësitë e saj përfshin rimëkëmbjen ekonomike të blokut dhe forcimin e qëndrueshmërisë së saj ndaj pandemisë. Slovenia ka thënë se dëshiron të forcojë sundimin e ligjit dhe vlerat evropiane, por kjo mund të jetë ndërlikuar për faktin se udhëhecit e BE-s kanë kritikuar ashpër kohëve të fundit një ligj hungarez që ndalon promovimin e homoseksualitetit të të miturit. Kryeministri hungarez Viktor Orban është një aliat i afërt i kryeministrit sloven Janez Janša. Udhëhecit e BE-s sulmuan kryeministrin Orban për ligjin të cilin ata e konsiderojnë si homofobik dhe në kundërshtim me vlerat e BE-s. Orban kundërshton pretendimet duke thënë se ligji mbron fëmijët dhe u jep prindërve mundësinë të edukojnë fëmijët siç dëshirojnë. Komentet të Janšës sa i takon kësaj çështje ishin të përmbajtura. Ai tha se ajo mund të zgjidhej pa shkaktuar ndarje të panevojshme. Ne duhet të forcojmë BE-n, brenda së cilës vlerat dhe identitetet tona kombëtare mbrohen dhe mund të vazhdojmë të lulëzojmë, shkroi Janša në faqen e presidencës. Slovenia parashën mbajtjen në një samiti në muajin tetor në përpjekje për të përshpejtuar procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm i Slovenisë Anže Logar gjatë paraqitjes së përparësive të presidencës slovene ka thënë se ardhmja evropiane e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vazhdimi i procesit të zgjerimit duhet të bëhen interes strategjik i Bashkimit Evropian. Megjithatë, mbetet të shihet nëse Janez Janša do të jetë një ndërmjetës unifikues brenda BE-s, pasi kritikët ka kohë që ngrisin shqetësimet për lidhjet dhe aleancat e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Jashtme e Malit e Zi ka thënë se ambasada në Kosovë ka kontaktuar me autoritetet dhe ka ndërmarrë veprime në drejtim të mbrojtjes së qytetarit malazias i arrestuar me 28 qershor në Gazimestan. Në Gazimestan, që gjendet rreth 15 kilometra nga Prishtina, rreth 1000 serb nga Kosova, Serbia dhe vende tjera të rajonit u mblodhën për të shënuar vidovdanin. Me herët, policia e Kosovës njoftoi se gjatë festimit një person shtetas i Malit Zi u ndalua në ndyshimin se kishte kryer krimin e shkaktimit të përçarjes dhe intolerancës dhe se të njëjtit pas intervistimit i është caktuar masa ndalimit policor për 48 orë. Presidenti amerikan Joe Biden siguroi Izraelin se Irani nuk do të arrijë kurrë të posedojë armë bërthamore. Biden bisedoi me 28 qershor me presidentin izraelit në largim Reuven Rivlin në shtëpinë e bardhë. Ajo që mund t'ju them juve është që në vëmendjen time Irani asnjëherë nuk do të arrijë të ketë armë bërthamore, tha Biden. Presidenti Rivlin do ta lërë postin pas 7 vjetësh në detyrë. Takimi në shtëpinë e bardhë u zhvillua pasi Naftali Bennett në fillim të këtij muaji u bë kryeministër i Izraelit duke zëvendësuar Benjamin Netanyahu. Ministria e Mbrojtjes Afganistanit ka njoftuar se pas disa ditësh luftimeve, forcat e sigurisë kanë rimarr kontrollin e dy rajoneve në provincën veriore Faryab nga militantët taliban. Në javët e fundit talibanët kanë marrë kontrollin e 10 rajoneve nga forcat qeveritare. Kjo ka ngritur shqetësime se qeveria mbështetur nga Perëndimi në Kabul dhe forcat afgane të sigurisë do të humbin fuqin pasi forcat ndërkombëtare drejtuara nga SBA-ja të përfundojnë tërheqjen e trupave të tyre deri më 11 shtator, 20 vjet pas sulmeve terroriste në SBA. Dëgjuat blokun e lajmeve. Dëgjuat së ndëruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.